Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan. Izložba. Halo.
Prvi korak ka nauci vodi nas na novu izložbu koju u okviru manifestacije Art and Science organizuje Centar za promociju nauke.
Otvorena laboratorija.
Moje ime je Daniela Arsenov i ja sam doktor bioloških nauka. Skoro sam doktorirala na temu fitoremedijacije, odnosno upotreba različitih vrsta vrba za fitoremedijaciju, odnosno prečišćavanje zemljišta putem ovih biljaka. I predstavit ću svoje istraživanje, odnosno deo doktorske disertacije.
Hemija za svaki dan.
Ja sam Tomislav Tosti, vaš radio demonstrator koji vas vozi kroz čaroban svet hemije. Danas mi pomaže i
Milena Vujović, hemičarov šagrt.
Kada mama i tata piju kafu, ostane talog. E pa, mi ćemo uz pomoć krede da hromatografišemo taj talog.
Internet je opasno mesto.
Ja sam Antonija Radulović. Danas ću vam preporučiti sajt jednog fotografa i otkriti jedan interesantan projekat koji je vezan za ekologiju i zaštitu životne sredine, iz koga možemo mnogo da naučimo i o nama i o našoj sredini u Srbiji.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv pera.
Baš tebe briga što se ja mučim sa domaćim. Koli ga samo izmisli.
E, toga sam srećom, ja pošteđen.
Nauka.
Nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Začeci zakonske zaštite prirodne baštine u Srbiji datiraju iz 14. veka. Nalazimo ih u 123. članu Dušanovog zakonika iz 1349. godine.
Što su kuda sasi posekli gore do ovoga sabora, tu zemlju da imaju. A od sada, unapred, sas da ne seče. A što seče, a to da ne obrađuje, niti ljude da naseljava, samo da stoji pusto, da gora raste.
Korak ka nauci. Izložba. Halo.
Na izložbu koju u okviru manifestacije Art and Science organizuje Centar za promociju nauke, vodi nas Ljiljana Ilić. Dobar dan.
Dobar dan, Marija.
Nauka i umetnost sve su manje udaljene, a Centar za promociju nauke već godinama radi na njihovom većem i prisnijem povezivanju. Šta u tom smislu znači projekat Art and Science?
Jeste, ove godine mi već peti put organizujemo ovu našu Art and Science manifestaciju, to je sada već čitav program koji svake godine ima neku svoju novu temu i mi smo zapravo vrlo ponosni što već godinama spajamo umetnike i naučnike, pravimo neke male ili veće timove, tako da umetnici obrađuju neke važne teme današnjice uz mentorsku podršku naučnika. Tako je i ove godine na ovoj našoj izložbi.
Kako izgleda ta saradnja? Prosto, pretpostavljam da široj javnosti još uvijek nije najjasnije kako to funkcioniše. Da li je umetnost tu neka vrsta ilustracije nauke ili se radi o primjeni naučnih znanja i kakvu ulogu koji član tima ima u stvari?
Pa evo, ja recimo mogu da vam ispričam kako to izgleda ove godine, pošto je tema vrlo zanimljiva, a zapravo je reč o veštačkoj inteligenciji. Dakle, to je krovna tema naše ovogodišnje izložbe i u magazinu, u kulturnom centru magazinu Kraljeviće Marka broj od 4 do 8 je izložba koja se zove Inteligencija IO. I ove godine imamo 6 radova, odnosno radilo ih je 6 tih timova koji su u nekom zajedničkom poduhvatu stizali do nekih novih ideja. Ponekad mi najčešće jeste reč o nekakvom umetničkom iskazu i pogledu na određenu temu, ali zapravo naučnici služe da daju nekakve faktografske i ozbiljne naučne inpute kako bi umetnici prosto svoju temu mogli da sagledaju i iz te perspektive. Možda je interesantno da pomenem da je recimo nagrađeni rad ove godine rad Kristine Tice, to je mlada naučnica, a ona je na primjer radila sa svojim naučnim mentorom doktorom Milošem Milovanovićem sa Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i ona se recimo bavila temom ikonopisa, digitalnim ikonama, postoji čitav jedan digitalni ikonopis u magazinu koji posetioci mogu da vide i ona je recimo preispitivala kanone slikarstva, dakle tradicionalnog slikarstva, ubacivala je u algoritam hiljade i hiljade ikona da bi na kraju kompjuter, odnosno mašina, mogla da napravi jednu digitalnu ikonu. Eto, reč je o prepletima takve vrste. Onda sa druge strane umetnici su prišli nekim važnim temama koje su aktualne i sa kojima živimo danas, poput recimo klimatskih promjena, klimatskih izazova, pa su se neki kroz veštačku inteligenciju bavili baš ovim aspektom, eto, življenja u stvarnosti kakva je danas. Takav je recimo rad Aerosonar koji se bavi time kada dođete i kada želite kada dođete da vidite taj rad, vi prosto kroz jednu interakciju i sami učestvujete u tome kako se kroz zvuk može prikazati zagađenje u savremenom trenutku, odnosno kroz taj neki naučni input zapravo je ova tema osvetljena i na neki način se podiže i svest o njoj. Dakle, pristupa se temi veštačke inteligencije na taj način da se kroz podršku naučnika i umetnici zapitaju iz više uglova i sa više strana o temama koje obrađuju, ali isto tako taj njihov zajednički rad je način da i svaki posetilac pojedinačno ove teme preispita iz nekog novog ugla. Prosto je inspirativno na neki nov način.
Izložbu obično prate i razne manifestacije, razni programi. Ona je sama interdisciplinarna. Šta još može da se čuje, vidi, sazna ove godine?
Naravno, ova naša izložba ima svoj prateći program koji se odvija i u našem naučnom klubu u Kralja Petra 46. Neki programi se odvijaju čak napolju na Kalemegdanu. Recimo sad za ovaj i naredni vikend biće predstavljen rad AIV koji preispituje isto veštačku inteligenciju na taj način što i okuplja posetioce da se kroz jednu virtualnu igru zajedno nađu i igraju veštačkom inteligencijom, dakle i po našem gradu. Danas recimo u 6 časova će se preispitivati veza veštačke inteligencije i pozorišta u saradnji sa našim kolegama sa Fakulteta dramskih umetnosti, ali isto tako mislim da je važno da kažem da se paralelno sa ovom izložbom u Beogradu odvijaju još dva virtuelna programa i to sa gradovima Trstom u Italiji i Lincom u Austriji. U Trstu se odvija jedna velika konferencija ESOF koja inače okuplja maltene 5000 naučnika iz cele Evrope, ali u okviru nje je organizovana izložba gde centar takođe učestvuje sa svojom gošćom, kustoskinjom doktorkom Majom Ćirić, koja je izabrala nekoliko umetničkih radova, tako da se mi predstavljamo na delu izložbe koja se zove Bow Space i koja takođe može preko linka u svakom trenutku da se poseti. To sve imate na našim portalima, na društvenim mrežama, na našem portalu elementarium.cpn.rs. A isto tako, mi već mnogo godina sarađujemo i sa institucijom Ars Electronica u Lincu i oni imaju svoj poznati festival Ars Electronica i mi tu takođe učestvujemo u jednom virtualnom programu koji se zove Belgrade Garden. Dakle, sve je ovo dostupno na linkovima i nama je interesantno što posetioci u Beogradu eto mogu tu materijalnu izložbu da posete, da dođe u magazin Kraljevića Marka, ali isto tako putem linkova mogu da se presele i u Trst na ESOF i na festival Ars Electronica u Lincu.
Hvala vam što ste odvojili vreme za nas. Vidimo se na izložbi.
Hvala.
Bila je ovo Ljiljana Ilić iz Centra za promociju nauke.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Prvi zakon o rudama kojima se uređuje vlasništvo, način i uslovi korišćenja mineralnih sirovina doneo je 1412. godine despot Stefan Lazarević.
Tražiš me, vidim, zoveš me, vidim, ostavljaš mi skupe poklone, vidim da bi ponovo opet sa mnom probao, jel si bio onda kada je trebalo, vidiš, postala sam ženski prevaren.
Eko.
Nije šala, nije šema, nije šatro, nije gistro. Baš i bistro. Nije laža, nije bajka, nije šipak, nije ćorak, nije mučak, nije jadac, nije trik.
A šta jeste?
Pravi popust u VIP-u. Do 15.000 dinara na sve telefone uz sve tarife. VIP. Druga priča.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
Radio Beograd 1.
Nauka. Nauka. Korak ka nauci.
Otvorena laboratorija.
Botaničarka dr. Danijela Arsenov predstavit će nam svoju doktorsku disertaciju, odnosno jedan njen deo, koji za mene kao laika ima odveć komplikovan naziv. Od svega što ste pomenuli na početku emisije, ja sam upamtila vrbe.
Zapravo, deo moje doktorske disertacije jeste fitoremedijacija vrba. Fitoremedijacija je jedan izuzetno koristan proces koji se zapravo bazira na tome da koristimo zelene biljke za prečišćavanje zagađenog zemljišta. Ono što je zapravo danas negde problem u svetu generalno, pa samim tim i kod nas, jesu zagađena područja dosta bogata teškim metalima. Zato što oni nisu biorazgradivi, te upravo zbog toga dugo ostaju u zemljištu i na taj način predstavljaju jedan problem u životnoj sredini. Ono što mi možemo da primenimo jeste tehnika fitoremedijacije, odnosno fitoekstrakcije teških metala pomoću zelenih biljaka. Dobra stvar ove tehnike jeste što je ona ekonomski isplativa, takođe ekološki prihvatljiva, jedna neinvazivna tehnika, jer mi samo upotrebom različitih biljnih vrsta možemo da iznesemo, odnosno da odstranimo te teške metale iz životne sredine.
Znači, riječ je o biljkama koje već postoje i koje prosto imaju tu sposobnost. Da li možemo da ih uporedimo, recimo sa tunama ili nekim drugim životinjama koje imaju sličnu ulogu?
Upravo tako, znači mi možemo ovakve biljne vrste da uporedimo sa nekim životinskim organizmima, odnosno nekim ribama, koje akumuliraju, odnosno nagomilavaju teške metale u svom organizmu. E sad, ja sam spomenula da mi radimo na vrbama. Ovakve biljne vrste su poznate kao dobri fitoakumulatori, odnosno one imaju sposobnost da usvajaju teške metale, prenose u različite biljne delove, najpre u listove i u nadzemne organe i na taj način one akumuliraju teške metale u svojim biljnim organima. E sad, koja je još jedna prednost vrba? Zato što su to drvenaste, brzo rastuće biljne vrste. Samim tim, one za vrlo kratko vreme imaju veliku biomasu, imaju visok procenat fotosinteze, transpiracije i upravo zbog toga one mogu da nagomilavaju velike količine teških metala i takve biljne vrste spadaju u grupu akumulatora, odnosno hiperakumulatora različitih teških metala.
Šta se zapravo radi? Ako bismo onako maksimalno uprostili, zasadimo vrbe i posle izvesnog vremena, kada ih povadimo, posečemo, imamo očišćeno zemljište.
Upravo to je jedan od procesa, odnosno čitav taj proces fitoremedijacije, odnosno fitoekstrakcije. Ti teški metali se iz korena transportuju u nadzemne organe. Te nakon gajenja vrba nekoliko godina, mi možemo da odstranimo nadzemni deo biljaka, te na taj način imamo akumulirane teške metale u nadzemnim organima, a iz tog korena, znači, mi imamo mogućnost da ponovo imamo zasade šuma, zasade različitih vrba koje opstaju iz korenja, a ono što nije dobro, odnosno sami teški metali koji zagađuju životnu sredinu, ostaju u nadzemnim organima, u listovima i stablu.
Otvorena laboratorija.
Kako se radi jedno ovakvo
istraživanje, je li to rad u laboratoriji ili možda i neki terenski rad?
Što se tiče našeg istraživanja, koje je deo moje doktorske disertacije, ovako istraživanje je sprovedeno u staklarama na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, te smo mi u zemljišnim kulturama u staklari posejali, odnosno postavili ovakav ogled. Te je ovo jedan kontrolisani ogled. Mi smo se bavili analizama morfoloških, fizioloških, različitih biohemijskih i molekularnih karakteristika ovakvih vrba, kako bismo sa više različitih aspekta zapravo posmatrali šta se samim biljnim vrstama dešava. To je jedan početak samog ovakvog istraživanja, a svakako ovakva istraživanja treba sprovesti i dalje nastaviti na različitim terenima kako bismo videli i šta je ono što se dešava u prirodnom staništu, odnosno u prirodnom okruženju. Ono čime se mi bavimo jesu uglavnom fiziološke karakteristike. Merimo različite parametre, merimo parametre fotosinteze, transpiracije, disanja, zatim različite biohemijske parametre kako bismo utvrdili zapravo otpornost i tolerantnost ovakvih vrsta generalno na prisustvo teških metala. Odnosno da bismo utvrdili šta se dešava u samom biljnom organizmu. Da li biljka samo prisustvo teških metala osjeća kao nekakav vid stresa u samom organizmu i na koji način se ona ponaša kako bismo mi videli šta se dešava sa ovakvim biljnim vrstama u prirodi.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Kažete da je to deo doktorske teze, šta ona cijela podrazumeva.
Ono čime smo se mi bavili jeste zapravo utvrđivanje otpornosti različitih klonova vrba. Ono što je prednost vrba jeste da pripadaju jednoj porodici salikace zajedno sa topolama i postoji generalno jako veliki broj ovakvih vrsta, a i klonova. Tako da zapravo ovo istraživanje je deo jednog velikog projekta koji je pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, gde mi zajedno sa različitim kolegama, između ostalog sa kolegama sa nizijskog šumarstva iz Instituta za nizijsko šumarstvo i zaštitu životne sredine u Novom Sadu, pokušavamo da utvrdimo koje su to vrbe, odnosno koje su to vrste koje su najpogodnije za ovakav proces. Bavili smo se različitim klonovima vrba, jer ono što se zna negde u literaturi i u dosadašnjim istraživanjima jeste zapravo da postoje razlike između ovakvih vrsta. Te pokušavamo da nađemo odgovor koja je to vrsta, odnosno koji je to klon vrbe koji je najotporniji, ima mogućnost za najveći procenat akumulacije različitih teških metala, odnosno koji će biti najotporniji na ovakve zagađene uslove, te u nekim budućim istraživanjima mi zapravo možemo da se pozabavimo najviše određenom vrbom, odnosno određenom vrstom vrbe, koja će opet doneti najbolji odgovor, odnosno ekstrahovati najveću količinu teških metala iz podloge.
To znači da je doktorat samo stepenica ka novom istraživanju. Hoćete li nastaviti zaista da se bavite vrbama na ovaj način ili sad kad ste prebrinuli tu školsku obavezu, ako to tako može da se kaže, nameravate da se uključite možda u neki drugačiji projekat?
Svakako ovako istraživanje zahteva nastavak, pošto smo tek zagrebali površinu i otkrili smo samo pojedinosti ovako široke i obimne teme, ali svakako i u okviru laboratorije u kojoj sam ja zaposlena i katedre za botaniku, laboratorije za fiziologiju biljaka, mi se bavimo i drugim problemima, između ostalog i problemima suše i različitim biljnim odgovorima na probleme različitog abiotskog stresa, tako mi zovemo ovakav vid, znači koji obuhvata i teške metale, sušu, nedostatak vode, tako da u okviru laboratorije u kojoj ja radim svakako ćemo nastaviti ovakav vid istraživanja i proširiti na različite druge oblasti koje se odnose na fiziologiju biljaka.
Otvorena laboratorija.
U svoju istraživačku laboratoriju uvela nas je dr. Danijela Arsenov sa Novosadskog PMF-a, odnosno sa Departmana za biologiju i ekologiju.
Korak ka nauci.
riding out and going nowhere. Our lights are changing green and red. Turning over TV stations, situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind, I've been a fool. To open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. And if you want it, come and get it.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Kada je objavljena evolucija fizike, koju su zajednički napisali Albert Einstein i Leopold Impelt, novinari New York Times zamolili su Einsteina za razgovor o knjizi. Einstein je bio predusretljiv.
Sve što bih mogao reći o knjizi, napisano je u njoj samoj.
Slobodna zona. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Prvi propis kojim je regulisana zaštita životinjskog sveta u Srbiji bila je Visočnaja naredba iz 1840. Njome je zabranjen lov na jelene i košute i uveden je lovostaj za zečeve, divlje koze, kao i za jelo sposobne ptice, kako je stajalo u dokumentu.
Hemija za svaki dan.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Zašto da ne? Tomislav Tosti, demonstrator na Hemijskom fakultetu u Beogradu, spreman je da bude i vaš lični demonstrator i učitelj hemije.
Danas treba da se pozabavimo talogom kafe na dnu šoljice, to je ono što deca vole kad roditelji ne vide, da dokače prstom i probaju, da saznaju u čemu to odrasli uživaju. Međutim, vi ste nam obećali jednu komplikovanu hemijsku analizu.
Pa, analiza nije komplikovana, vidjet ćete i sami. Za početak, da kažemo šta nam je sve potrebno. Potrebna nam je džezva, kašičice za mešanje, kafa i šoljice, mama i tata da popiju tu kafu i kreda da mi izvršimo naš eksperiment ili da se malo poigramo.
Pošto mama i tata nisu prisutni, žrtvovat ćemo se mi koji izvodimo ogled.
Za početak skuvat ćemo kafu. Sipat ćemo vodu u džezvu. I staviti da voda provri. Pošto voda vri, zakuvat ćemo kafu.
Kafa nam je bez šećera. Da li šećer igra neku ulogu ako bismo uzeli zaslađenu kafu?
Ako bismo uzeli zaslađenu kafu, ponašanje bi se totalno promenilo i onda ne bi imali ovakav efekat.
Dakle, roditeljima obavezno skuvati kafu bez šećera, pa posle talog upotrebiti za ovaj ogled.
Pošto smo skuvali kafu,
žrtvovat ćemo se i popit ćemo ovu kafu kako bismo dobili talog za ogled. Popili smo kafu, ko pere šoljice, jel šegšt?
Pa naravno.
Ali tek pošto uradimo ogled, odnosno pošto iskoristimo talog, to znači da će ti biti lakše da opereš.
Tako je.
U ovom slučaju koristimo uzlaznu tehniku hromatografije. Odnosno, naša supstanca, naš uzorak je na donjem kraju. Kapilarnim silama rastvarač se penje u skredu. U ovom slučaju rastvarač je voda i dolazi do razlaganja kafe na komponente.
Evo vidimo već da se penje.
Odnosno, što bih ja kao nehemičar rekla, kreda se boji u neku drapkastu nijansu.
Da, ta drapkasta nijansa potiče od prolaska rastvarača, odnosno vode preko površine i unutrašnjosti krede i dobija određenu boju.
Vidimo par prstenova koji su se razdvojili. A šta mi znamo na osnovu toga?
Mi na osnovu toga znamo da u kafi ima bar tri sastojka koje se različito ponašaju na kalcijum karbonatu. Inače, ti prstenovi se u hromatografskim terminima nazivaju zone. To je položaj supstance na određenoj stacionarnoj fazi pod uticajem određene mobilne faze.
Rekli ste tri supstance. Kako mi možemo da znamo koje su to supstance?
Na vrlo prost način. Mi možemo da uzmemo i sečemo sa krede te tri zone i analiziramo ih drugim složenim metodama hemijske analize i dobijemo sastav tih supstanci koje čine te zone.
Mi to sad ne možemo da uradimo. Hoćete li da nam ipak kažete koje su? Koje mogu da budu?
A recimo, mogu da budu mast i kofein.
Hemija za svaki dan.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Prvo područje stavljeno pod zaštitu na teritoriji današnje Srbije bila je Obedska bara. 1874. Samo dve godine pošto je zakonski zaštićen Jelovustanski park.
I can't break down now, I can't take that now, died a thousand times, managed to survive, I can't break down now, I can't take that. I rise, I rise.
love them too. And as you love them too, 'cause I'm going through it. Yeah, I know you see the tragic in it. Just hold on to the little bit of magic in it. I can't break down now. I can't take that.
Nauka. Korak ka nauci.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Dahnite duboko.
Novu internet adresu želi da nam preporuči Antonija Radulović, naša saradnica, studentkinja biologije.
Ovo je sajt instituta Tera, institutotera.org, koji se nalazi u Brazilu, na obodu Amazonske šume, i zapravo ono što je interesantno jest to što ga je zasnovao jedan fotograf pre oko 20 godina. Možda ste čuli za fotografa Sebastiao Salgada. To je jedan od, po mom ličnom mišljenju, najinfluentnijih dokumentarnih fotografa današnjice, koji se u poznim godinama svog fotografskog stvaralaštva okrenuo zapravo ka zaštiti životne sredine. Prosto shvatio je na jedan način koliko smo mi neizostavno povezani sa prirodom koja nas okružuje kao jedna vrsta. Ono što je interesantno za njega jeste, na primjer, da je davno pre toga studirao ekonomiju i da je sasvim slučajno otkrio svoj talenat za fotografiju kada je njegova kompanija radila sa jednom kompanijom koja se bavila proizvodnjom kafe u Africi, i shvatio je da zapravo treba da napusti svoj tadašnji posao i da se okrene fotografiji, jer su ljudi bili njegova inspiracija.
Dakle, ono što možemo da nađemo na sajtu jesu pre svega fotografije ekološki obojene, ali tu je i Institut Tera.
Institut Tera je zapravo nastao na mestu gde je Sebastiao Salgado i odrastao, na obodu Amazonije u Brazilu, i ono što se dešavalo na tom području dok je on putovao svetom, dok se školovao u Francuskoj, je bilo to da su ljudi nelegalno sekli svo to drveće koje je bilo tu, šume više nisu postojale i sve to bila jedna pustara. U to vreme on je bio sa svojom ženom i zapravo shvatio je da fotografija kao fotografija će biti jedna njegova zaostavština, ali ono što je još važnije jeste da napravi neku zaostavštinu prirodi.
Poželeo je da uradi nešto konkretno za predeo u kome je odrastao.
90. godina počeo sa svojom ženom da polako uzgaja malu biljku po biljku, stablo po stablo, i za 20 godina popuno je oživeo taj ekosistem. Zasadio je preko, mislim, 10.000 stabala. Bukvalno je povratio jedan sistem. Životinje su počele da se vraćaju. Popuno se se promenio kvalitet vazduha, kvalitet zemlje, prestala je erozija i sve u svemu njegov institut postalo mesto za okupljanje mnogih ekologa, ljudi koji žele da nešto promene u svojim društvima, jedan primer da uvek možemo da napravimo jedan popuni zaokret i da započnemo sve iz početka. Ono što je meni bilo interesantno dok sam ja ovo posmatrala, jeste bilo to što sam se zapitala zašto to ne bismo uradili u Srbiji. Znamo svi zašto se Šumadija zvala Šumadijom. Iz pisa negde, mislim, iz 16. 17. veka ljudi iz Evrope koji su putovali pisali su o Šumadiji, mesto koje je bilo nepregledna površina hrastovih stabala. Danas to više nije slučaj, tako da preporučila bih svima samo makar da pođu na sajt institutotera.org da prosto vide šta sve možemo kao pojedinci da uradimo samo ako imamo malo želje i entuzijazma, a takođe i preporučila bih da pogledate fotografije Sebastiana Salgada, one su sve analogne, crno-bele i moj lični doživlje je da svaka ima jaku priču iza sebe, pogotovo ako pogledate film Suo zemlje koji on režirao, film koji govori o početku tog njegovog okretanja ka prirodi, ka podizanju svesti o tome koliko smo zapravo deo nje. Dakle, još jedan put preporučujem da pogledate sajt institutotera.org i radove Sebastiana Salgada.
Internet je opasno mesto.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Za prvo zaštićeno prirodno dobro u Srbiji 1948. godine proglašen je šumski rezervat Oštrozub.
Dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Play me smooth, sway.
Yeah.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
U sistemu zaštite u Srbiji nalazi se 5 nacionalnih parkova, 15 parkova prirode, 15 predela izuzetnih odlika i lepote, 70 rezervata prirode, 282 spomenika prirode, 31 prirodno dobro istorijskih i kulturnih karakteristika, 215 biljnih i 427 životinjskih vrsta. Ali jedva da ima lokaliteta, biljaka ili životinja, koji nisu ugroženi nemarom ili kratkovidošću onih koji njima upravljaju ili ih samo koriste.
Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera i mladi arheolozi Neverna Pantić i Predrag Đerković.
Po jutru se dan poznaje.
Crv bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja. A kad sam već u prilici da govorim, molim te, ne duvaj toliko, izbacit ćeš me iz jabuke.
Ne duvam, uzdišem.
Dobro, ali uzdiši polako.
Baš tebe briga što se ja mučim sa domaćim. Koli ga samo izmisli.
E, toga sam srećom, ja pošteđen.
Prvi domaći zadaci nastaju sa prvim pismom. U Sumeru, 4 milenijuma pre nove ere, ljudi su razvili klinasto pismo. Ono je ime dobilo po obliku slova, odnosno znakova koji podsjećaju na klinove. Pisalo se zašaljenom trskom na glinenim pločicama. Naravno, to nije bilo jednostavno i đaci koji su želeli da savladaju veštinu pisanja imali su težak zadatak pred sobom. U procesu učenja njima su se dešavale greške.
To znamo jer su arheolozi pronašli tablice na kojima su učenici radili svoje domaće zadatke, a potom ih profesori pregledali i ispravljali. Zamislite klinasto pismo kao nepregledan skup linija urezanih u glinenu pločicu. Koliko li je samo snage trebalo učiteljima da te silne gramatičke greške isprave i to pre 6000 godina? Brojne ovakve tablice pronađene su na prostoru današnjeg Iraka i danas se čuvaju u raznim muzejima širom sveta.
A što je zanimljivo?
Ma nije valjda. Đačke greške uklesane ne baš u kamenu, ali za sva vremena. Ne možeš ni da obrišeš kad pogrešiš.
A ipak naše bake i deke su imale drugačije probleme. Njima se dešavalo da im se domaći obriše na putu do škole. Njihov pribor jesu bile tablice i krede, tako da se neretko dešavalo i da kiša obriše njihov domaći, ako su neoprezni. Ipak krede i table bile su glavne sredstvo za pisanje domaćih zadataka tokom 19. i dela 20. veka. Tada su naše deke i pradeke imale jako malo prostora da napišu ceo domaći, pa su još i delili tablo na nekoliko delova kako bi zadaci iz svakog predmeta stali na tu malu površinu.
A kad su počele da se koriste sveske?
Iako su još stari Egipćani koristili papirus za pisanje, sličan današnjem papiru, prve moderne sveske nastale su pre više od 100 godina. Prema legendi, jedan američki profesor sa kraja 19. veka sakupljao je prazne papire iz fabrika širom Sjedinjenih Američkih Država, povezivao ih i koričio, a na kraju prodavao svojim studentima kao sredstvo za pisanje. Tako su nastale prve sveske. One su tada bile vrlo skupe, ali se već početkom 20. veka nalaze u široj upotrebi za pisanje dnevnika, pesama i naravno domaćih zadataka. Samo što tada nisu imali olovku i gumicu, već mastilo i pero, pa nisu mogli da ispravljaju greške. A danas piši, briši...
Eto, ti možeš i liš da pocepaš kad pogrešiš.
Baš ti hvala na dozvoli. Kako mi ide, mogu odmah da otrčim i kupim još jednu.
Ma ne nerviraj se, dete. Ovo je 21. vek. Uskoro će i sveske izaći iz mode.
Javi ako saznaš da će se isto desiti sa domaćim zadacima. Ali ako su ostali još od vremena klinastog pisma, preživeće i u eri kompjutera.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Sa onim Roma koji su danas koračali ka nauci, korak su pokušali da drže i Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović, Nataša Mančić i Marija Mišić. Odavde nastavite sami. Budite radoznali i odgovorni. Prijatno! Wash your hands, get away, germs.
Dirty little germs go bye-bye. Peri ruke.